Portrete.
Universul femeii creștine. O emisiune de Angelica Paicu. Astăzi ne luăm rămas bun de la Mihaela Colesnic, invitata Universului Femeii Creștine. Am aflat până acum ce frumos i-a rezolvat Dumnezeu problemele în viață. Când s-a simțit pregătită pentru căsătorie, i-a spus Domnului, care îi pusese deoparte deja, un om deosebit, credincios și foarte serios. Amândoi, gând în gând și mână în mână, s-au bucurat să-i slujească. De atunci, asta fac. O familie fericită, doi oameni veseli, buni părinți, deschiși la orice metodă care să-i ajută și să-i țină pe toți patru cât mai aproape de Dumnezeu. Săptămâna trecută ne-a povestit cum reușesc să țină bugetul familiei cât mai echilibrat, în bogăție, dar și în vremuri de criză. Mai ales acum, când toți ne confruntăm cu probleme financiare, dacă îi dai Domnului ce e al lui, ce rămâne, ajunge. Așa este?
După ce se termine luna, ne dăm seama că am dat la zecime mult mai mult. Câteodată nici nu știm, zice soțul meu, de unde am avut banii ăștia, când au venit. Nu știu, deci au fost minuni, au fost, ne-a venit cât un client sau când era ultimul moment. Niciodată nu ne-au rămas bani în plus, vreau să vă spun. Sau să spunem, avem așa de mulți acum că trăim și luna viitoare. Exact când ne-a trebuit, am avut ce ne trebuie. Sau dacă Domnul ne-a dat mai mult, imediat ne-a venit ori o taxă de plătit pentru societate, ori... Dar Domnul a știut ce ne trebuie și ne-a dat. Și ne-am învățat să ne încadrăm în lucrurile acestea și mai avem multe de biruit. Dar mulțumim Domnului că ne trece prin ele.
Asta înseamnă a trăi prin credință.
Da. Trebuie să învățăm lucrul acesta. Și asta am descoperit-o mai târziu. Chiar dacă, vedeți, experiențe am avut și știu că Dumnezeu este la lucru, dar trebuiau experiențe mai dure un pic, așa, care să te facă să te frămânți. Pentru că dacă ar fi fost lucrul ăsta când eram domnișoară, nu cred că m-ar fi afectat așa de mult. Eram la mama, aveam. Oricum mâncam la mama. Acum, și având copii, nu mai pot să mai gândești la fel. Trebuie să știi sigur și de multe ori spui ce să le dau copiilor, dar am învățat să nu mai spun lucrurile astea. Știu că Dumnezeu are grijă. Astăzi mâncăm și mâine Dumnezeu are grijă.
Asta nu înseamnă că ne culcăm fără să ne gândim, totuși fără să punem noi, să facem noi tot ce putem.
Bineînțeles.
Pentru a face rost de bani sau de ce le trebuie copiilor.
Sigur.
Nu așteptăm să ne deschidă Domnul ușa și să ne trimită coșul cu alimente.
Așa este. Zicem noi că...
Faceți tot ce se poate.
Facem tot ce se poate, da. Și dacă undeva poate greșim, ne rugăm Domnului să ne dea înțelepciune ca să găsim acolo unde trebuie și ce trebuie.
A fost o bucurie pentru mine. Să stăm de vorbă. De ce am vrut și am insistat și de ce am întrebat care este rețeta? Pentru că într-o joi, dragi prieteni, am vorbit cu doamna Colesnic și mi-a spus că aranjează hainele pentru sabat. Eu joi încă eram la radio, ajungeam târziu, tare, dar mi-a plăcut această prevedere și acest obicei. Joi seara aranja hainele pentru sabat. Începea pregătirea de joi seara.
Da, pentru că
vineri sunt orele mai puține și...
Și sunt la serviciu și când vin nu mai am timp de prea multe lucruri.
Mi-a plăcut acest lucru și am spus că trebuie să o țin și să o descos puțin, să ne spună cum reușește. Toate trebuie prevăzute și trebuie făcute cu cap și cu ordine. Întâi, ce este al lui Dumnezeu, îi dăm lui Dumnezeu.
Da.
Și ce facem pentru Dumnezeu, facem pentru Dumnezeu. Și cred că toate celelalte lucruri în viață le facem tot ca pentru Dumnezeu, dar vedem după ce tragem linia că sunt ale noastre.
Da.
Bucuriile noastre, copiii care sunt ai lui Dumnezeu, dar sunt ai noștri, da. Grija noastră.
Înainte să o am pe Teodora, sau aveam deja în burtică, am citit foarte mult. Eram așa puțin speriată ce o să fac când o să fie copilul meu și citeam cât puteam de mult despre copii și am citit la un moment dat, printre altele, o experiență a unei femei care la mormântarea băiatului ei de 20 de ani povestea pastorul că ea nu a plâns, ci a spus: Doamne, îți mulțumesc pentru că am avut privilegiul acesta ca 20 de ani să am grijă de copilul meu. Și am zis: Doamne, Tu oare cât o să-mi dai privilegiul să am grijă de copil? Poate un an, poate doi, poate trei? Și am zis: eu trebuie să fac tot ce pot, cât îmi dă Domnul privilegiul, nu știu cât este. Dar de mici trebuie să-i învăț tot ce pot eu. Așa cum Mana l-a învățat pe Samuel de mică purtarea și la un moment dat a trebuit să se despartă de el. I-a avut un moment foarte scurt. Nouă poate ne dă Domnul momente mult mai...
Și neglijăm.
Da, și atunci am fost foarte impresionată și am zis: dacă copilul meu la 4 ani sau la 5 ani nu-l voi mai avea, eu trebuie să știu că el a luat o decizie, că învățasem tot citind că la 4-5 ani un copil poate să ia o decizie dacă cândva le va urma pe Dumnezeu sau nu.
În funcție de Dumnezeul pe care reușește mama și tata să-l arate.
Și atunci am spus: înseamnă că până la 4 ani copilul meu trebuie să știe de Dumnezeu ca să poată să ia decizia aceasta. Și încerc să și sper din toată inima că am făcut și vreau să fac cât mai mult ca copiii mei să fie mântuiți.
Asta e cea mai mare dorință. Și ceilalți copii din biserică de care vă ocupați?
Nu sunt mulți copii acum. La grupa de primii pași sunt 3 până în 4 ani. Îmi place foarte mult să mă ocup de grupa de primii pași. Când încep ei să vorbească și când disting lucrurile și nu știu dacă știu foarte mulți ascultători sau dumneavoastră lucrul acesta, dar ei 4 sabate fac același studiu. Și într-o lună, să spunem, am învățat doar despre Zacheu. Adică zi de zi acasă mama face cu copilul despre Zacheu și sâmbătă la biserică tot despre Zacheu. Și asta se întâmplă 4 sabate. E, când schimbăm
personajul
la începutul
lunii,
copilașul este puțin debusolat. Nici nu este atât de atent și mamele de cele mai multe ori, dacă o să participați la astfel de grupă, o să vedeți că intră puțin în panică, copilul meu nu stă cu minte, nu... Noi am făcut o cameră, zic eu, așa cât am putut, noi un pic atractiv așa pentru copii și am zis: aici copiii nu se lovesc, nu am adus lucruri care să se lovească, pentru că sunt copii de un an, de 2 ani. Dacă vor să se ridice, să se ducă până în colțul celălalt al camerei, lăsați-l să se ducă. Atât, doar să-l supravegheați, pentru că el oricum aude ce spun eu acolo. Și ei au foarte multe cântecele. De cele mai multe ori, studiul este mai mult din cântece. Și descoperim în sabatul 4 că copilul răspunde, așa cum știe el, care vorbesc răspund, care nu vorbesc fac
măcar
conexiuni, da, se duc și pun personajele unde trebuie sau îți arată, am și un flanelograf și le arăt, sau cântă cântecelele și mămicile sunt foarte entuziasmate, dar și eu mă bucur că încă un copil a reușit să înțeleagă un lucru. Apoi se grupa grădiniță unde sunt vreo 6-7 copilași când vin și vizitatori, sunt cei mai mulți. Grupa primară, unde sunt doar 2 copilași, juniorii sunt 3 și la adolescenți sunt mai mulți. La adolescenți nu prea m-am dus. Acolo este specialitatea soțului. Dar cu ceilalți am făcut cam peste tot și încercăm să facem și sabatul 13 cu ei, grupul de copii, corul de copii.
E frumos, e frumoasă viața.
Da. Îmi place și am descoperit că copiii care merg la biserică și cântă, chiar dacă vin mai târziu în biserică și la început nu au ureche muzicală, cântând în cor și făcând repetiție cu ei, când se măresc, reușesc să cânte o partitură sau cel puțin la sopran reușesc să susțină, pentru că majoritatea din cei care vin mai târziu în biserică n-au cântat prea mult și nu-și dau seama, dar există o disciplină și aici la cântat. Și îi ajută. Și așa pot să zic că și Teodora, când a cântat prima dată la radio Vocea Speranței, m-a surprins pe mine, pentru că a fost un copil de mic foarte... Nu mi s-a părut mie că chiar poate să cânte. Și n-am pus-o nicăieri să cânte. Dar după o repetiție intensă pentru nașterea Domnului, a cântat foarte frumos la radio și eu atunci am auzit cum cântă copilul meu. Pentru că ceea ce învățase și mi-am dat seama cât de mult au făcut. Pentru ea repetițiile. Tot cântând, i-a format și acolo urechea. Și era, avea doar 3 ani.
Ce să facă mamele? să cânte cu copiii, să se roage cu ei.
Cred că un lucru care l-am sesizat eu foarte mult și chiar cu cineva am avut ieri o discuție, să nu lase copiii acasă când merg la biserică. Pe mine mama nu m-a lăsat acasă. M-a luat acolo unde este ea să merg și eu. Am întâlnit foarte des, copilul meu este mai obraznic și l-am lăsat cu bunii acasă sau l-am lăsat cu tata acasă. Niciodată copilul nu va învăța să fie disciplinat în biserică dacă nu merge frecvent. Azi face gălăgie, dar eu acasă discut cu el și spun acum mergem la biserică și nu trebuie să faci. Se întâmplă să mai facă, dar când mă întorc chiar îi aduc aminte. Nu ai voie sau nu ai făcut bine și după 4-5 sabate de mers, copilul învață locul, învață cam ce trebuie să facă în timpul predicii, că un copil mic se uită pe o cărticică, face un puzzle, ceva care nu face zgomot în biserică și stă acolo lângă mami și participă. Și învață să-mi vorbească în șoaptă. Mulți și multe mămici, nu știu, zic, vin să ascult un pic de comoditate, zice să nu-i deranjeze pe ceilalți. Dar nu cred că este așa.
În plus, copilul învață că poate sta acasă.
Da, și își dorește și mai ales acolo unde doar mama vine la biserică și tata nu. E mai ușor să-l lași cu tata acasă. Am două cazuri, ieri am discutat cu o fată și îmi spunea că eu nu prea l-aduc pe copilul meu, zice, din cauza că el deja are 5 ani și nu mai stă în biserică. Zic, dacă l-aduceai frecvent, păi de mic când l-aduci în biserică, nici nu mai poate să stea acasă. Și probabil că contează foarte mult grupa de copii acolo unde merge. Și așa mi-ar plăcea ca toți instructorii să se implice cu totul. Materialele de la școala de sabat sunt pline de tot ce trebuie. Și prea puțin am sesizat pe unde am mers în alte comunități, mai ales la grupa de primii pași, poate în comunitățile mari și poate aici în București se mai face, dar în localitățile mai mici și în alte nu se dă importanță copiilor până la 4 ani, prea. Nu pricep, spune, nu știu și...
Și toți oamenii cu care am stat de vorbă, în special femeile, invitatele la Universul Femeii Creștine, toate mi-au spus că ceea ce au auzit și au trăit la Cutia cu Nisip,
da,
a rămas în mintea lor și ca un magnet a acționat asupra lor și le-a adus.
Da. Soțul meu îmi spunea într-o zi, trebuie neapărat să mai studiez despre sanctuar. Și eu i-am spus că cred că pentru mine este atât de clar de la măsuță. Atât de bine ne-a făcut sora Cristescu în măsuță macheta, cu tot ce trebuia acolo și cum era îmbrăcat preotul. Nimic nu a scos. Ne-a arătat tot de la cămașa de pe dedesubt până la efod, până la pietrele de Urim și Tunim. Nu știu câți instructori mai îmbracă astăzi păpușile la măsuța de nisip. Mi-aduc aminte de o situație, m-am dus la o măsuță de nisip și eram măsuța de nisip blocuri. Așa m-a durut, parcă. Pentru că noi aveam imaginea de atunci și se chinuia cu, din papură, din să ne facă niște căsuțe. Când era mai săracă căsuța, altele erau cumpărate, mai nu știu cum. Și nu cred că erau mai multe materiale când eram noi mici ca acum. Și atâta devoțiune.
Important este să refaci atmosfera.
Sigur. Și asta.
Nu să o modernizezi. Să o lași așa cum era atunci, pentru că copilul trebuie să meargă într-o altă lume.
Să înțeleagă cum erau și unde... Mi-aduc aminte când a țâșnit apă din stâncă. Deci chiar a țâșnit la noi apa din stâncă, pentru că era făcut un sistem pe sub nisip, mult mai târziu am aflat, și era furtunul dus undeva în capătul celălalt al măsuței și piatra și furtunul ieșea din stâncă în alt colț al măsuței și dumneaei era în colțul unde era pompița. Și ne spunea ce se întâmplă acolo, noi eram atenți toți la piatră și deodată a țâșnit apă din stâncă. A fost extraordinar. Sau poruncile. Au pus un magnetofon între pietre și nu știam de ce măsuța n-avea capac de data aia. Era pusă doar o față de masă mare, așa. Și era extraordinar că nimeni nu vedea nimic înainte. Întâi făceam repetiția, cântam și deodată se ridica. Și era, toți emoționați, se ridică să vedem ce este înăuntru. Și când au început să spună poruncile, era înregistrare pe o casetă, cu tunete și cu fulgere și pusese și pe piatră puțin foc și a fost atât de impresionant. Și bineînțeles că atunci ne aveam studiile de atunci, ne scria pe bilețele
versetul,
bătut la mașină și ni le dădea acasă și, bineînțeles că sabatul următor am venit cu poruncile toate învățate. Na, momente... Nu știu de ce astăzi nu mai sunt multe lucruri așa.
Păi nu rămâne decât să le facem noi.
Da.
Cred că putem schimba lumea începând cu cercul cu nostru mic.
Da.
Să nu mai așteptăm să facă alții, pentru că poate au alte treburi, alte ocupații.
Da.
Hai să încercăm să facem noi.
Așa e.
Sunt lucruri frumoase care trebuie duse mai departe, pentru că vedem că merg.
Sigur. Sunt lucruri care... Și nu cred că este vreun copil care să fi fost la vârsta aceea cu mine la școala de sabat, că cei mai mulți dintre ei sunt în lumea asta largă, peste tot plecați. Nu cred că e vreunul care să nu-și aducă aminte de Aron cum era îmbrăcat, de apa din stâncă, de porunci, de cum erau aranjați, cum erau aranjate corturile când a venit Balaam și cum erau aranjate corturile într-o ordine desăvârșită. Mi-a rămas în minte lucrul ăsta. Când casa lui Dumnezeu și peste tot Dumnezeu este un Dumnezeu al ordinii și noi trebuie să avem o ordine în toate lucrurile.
Un copil nu poate pricepe și nu poate accepta sau le acceptă mai greu, dar dacă de mic este obișnuit cu aceste lucruri,
da,
e mult mai ușor și crește într-un anumit ritm și într-o anumită formă care devine forma lui. Aș vrea să vă mai întreb ceva. O fetiță care nu a intrat încă la școală, dar care a învățat să citească acasă, ajunge la Olimpiada de Religie, unde trebuie să te bazezi pe ce ai citit, ce ai memorat și ceea ce poți reproduce. Cum s-a întâmplat acest lucru?
Ea nu știa ce înseamnă Olimpiada, dar a auzit că pastorul a anunțat că trebuie să citească din cartea lui Ioan și copiii din biserică începuseră să citească, și în special mătușa ei, care e clasa nouă, și a spus, eu vreau să fac ce face mătușa mea, Bianca. Și ne-a spus că vrea să citească. Am fost de acord cu ea. Și am zis, dacă tu vrei lucrul ăsta, trebuie să te oprești din studiul tău, care l-aveai la rând din Geneza. A început să citească Biblia la începutul anului cu Geneza. Pentru că un frate din biserică le-a promis că dacă nu știu în ce lună află că au citit nu știu cât dintr-o carte, le dă un premiu. Și a fost stimulant pentru ea lucrul acesta și a început să citească cartea lui Ioan. Eu la început nu am crezut că ea va participa. Am zis, e bine să citească, dar când va vedea cartea lui Ioan că e mai greuță și nu va înțelege ce este acolo, o să se lasă pe gubaș și o să se întoarcă la Noe, la Adam și Eva. Și am fost foarte surprinsă că dimineața, când eu mă trezeam să plec la serviciu, ea în cameră se ducea și la ora 6 era trează și la biroul ei i-am pus o veioză, stătea la birou și citea. Am rămas uimită că atâta sârguință pe...
O secundă. Câți ani are Teodora?
6 ani și 6 luni.
Cum se poate ca o fetiță de 6 ani și 6 luni să se trezească la ora 6 și să se ducă la birou să deschidă Biblia și să o citească?
Se culcă de vreme, trebuie să se culce de vreme, așa, e și obosită sau și-a făcut un program la ora 8:30, 9 se culcă, dar și-a dorit foarte mult lucrul ăsta și... Și-a făcut un program al ei și știa că eu mă trezesc dimineața la studiu și ea era trează deja înaintea mea. Și a început să citească de acolo și a început să ne pună tot felul de întrebări. Nu a înțeles nimic din primul capitol, dar nu a zis, a, e greu. A spus, mami, trebuie să-mi spui aici, cum adică cuvântul era Dumnezeu și cuvântul era cu Dumnezeu și după aia a plăcut atât de mult jocul de cuvinte că a învățat textul ăsta pe de roșii. Acum când ne întorceam de la Olimpiadă în mașină, mi-l spunea pe ăsta cu toate că nu l-a avut de învățat. Și i-am spus, de ce îl spui? Ți-a pus întrebare din textul ăsta și a zis, nu, dar îmi place textul ăsta. Și apoi ne-a întrebat, cum Dumnezeu este? Tu mi-ai spus că sunt 3 persoane și el cum spune că este una cu Tatăl? Nu mai mi-aduc aminte cam câte întrebări mi-a pus, dar au fost întrebări la care eu nu mă gândisem înainte sau le înțelegeam așa normal. Și când mi-a pus ea întrebări, am început să mă gândesc cum să răspund unui copil și
cum
am început să le citesc bine ca să nu-i dau o explicație greșită. Și i-am explicat așa ușor, apoi l-am rugat pe soțul meu ca în timpul zilei, după ce ea citește, pentru că nu prea aveam timp dimineața să... lungesc discuția, că la început nu mai aveam timp să mai studiez eu, studiam doar alături de ea, că ea îmi punea întrebări și i-am spus, ca să nu rămân eu în urmă cu cititul meu, când reușești tu, zic, îi pui întrebări din ce a citit sau îți pune ea întrebări și vedem unde nu se încadrează. Și îmi spunea soțul fiecare zi, a știut toate întrebările care le-am pus, a știut toate întrebările, dar tot nu credeam eu că până la urmă va participa așa și că va face ceva la olimpiadă. Într-o zi de duminică, când au avut olimpiada locală, la fel, la ora 6 era și îmbrăcată și tot pregătită că ea trebuie să meargă și încă mai stătea cu bibliuța să se mai uite. Când m-am trezit și am văzut-o, m-am emoționat așa de puternic și am zis, copilul ăsta este atât de serios în ceea ce face, iar eu nu prea o iau în seamă. Și trebuia să fiu la ora 9 undeva, am sunat și am spus, trebuie să mai întârzi puțin că trebuie să duc copilul la ora 10 la olimpiadă. Și am mers acolo, am dus-o în sală, dar n-am apucat să-i spun ce trebuie să facă. Ea nu știe să scrie de mână, știe doar de tipar și nu i-am dat teste grilă vreodată acasă înainte de asta.
Dar s-a înscris la o grupă de vârstă 5, 6, 6, 7?
Nu, grupa 0 este clasa a 3-a și clasa a 4-a. Ea a studiat de la grupa 0 ce trebuia pentru clasa a 3-a și clasa a 4-a. Și nu i-am dat niciodată testele grilă. Nu știa cum trebuie să încercuiască, variante, și mi-am dat seama când am intrat în sala de examen, într-o cameră a bisericii acolo, și am zis pastorului, probabil că trebuie să-i dați un pic de ajutor. Nu știe probabil că trebuie să-i scălească pe foaie, în ce colț. Începusem eu să intru în panică. Puteam să o pregătesc cu ce se întâmplă acolo și nu am pregătit-o. Și apoi, după ce am stat așa foarte emoționată tot timpul cât am stat lângă ușă să văd când iese și a ieșit foarte repede și zic, gata, ai terminat? Zice, da. Și pastorul mi-a arătat unde a scris textele din memorie, că a scris cu niște litere așa de vreo 10 centimetri, că nu era liniată foaia și ea nu-și dădea seama, dar zice, a scris foarte corect textul care l-avea de învățat pe de rost. Și din 100 de puncte trebuia să facă maximum, 70 de puncte era minimum, i-a făcut 68. Dar pastorul a spus, având în vedere vârsta ei și că a ținut foarte multe lucruri minte din Biblie, din întrebările care i le-a pus, o să vorbim la București dacă poate să meargă la faza pe conferință. Și uite-ne că am
dat. Ați ajuns și la București la olimpiadă.
Da. Și aici a luat 78 de puncte, nu știu dacă sunt multe sau puține, dar pentru noi este foarte mult. Adică cred că a reținut foarte multe lucruri din Biblie. Nu știu eu la ce vârstă știam atâtea lucruri din Ioan câte știe ea acum. Și informația ei a venit directă acum și brută, așa, fără alte informații pe care noi le avem de obicei dintr-o predică sau din Evanghelia lui Matei sau lui Marcu. Și ea, ceea ce a citit, știe clar, nu putea să se încurce la variante. Decât dacă era o întrebare mai... Eu știu, un pic mai...
Oricum, este primul examen serios din viața ei.
Da.
Poate fi numit un examen serios.
Sigur.
Și sunt convinsă că acest drum nu-l va uita repede.
Da, astăzi, în timpul olimpiadei, uitasem să-i spun că nu are voie să iasă de acolo dacă... Și eu mă stresam la ușă, dacă o să vrea la toaletă și după aia nu mai are voie să intre, dacă copilul nu știu ce o să ceară. Mi-a spus cineva, ai grijă că acolo e o supraveghere atât de strictă și să nu copieze. Și am zis, ea nu știe ce este copiatul. N-a auzit în viața ei și eu nu i-am spus lucrul ăsta, dar totuși mă bucur că n-am pregătit-o prea mult dinainte, că i-aș fi transmis din stresul meu al examenelor. Și ea cred că a fost foarte relaxată pentru că trebuia să meargă și să încercuiască. La un moment dat cineva a întrebat-o de ce ai participat, parcă, sau... Și a spus, pentru că știam că acolo trebuie să încercuiesc niște lucruri și că nu știam ce e la olimpiadă, cuvântul olimpiadă, și am vrut și eu să văd ce este.
Închipui că toți s-au mirat văzând vârsta ei, dar și naturalețea cu care s-a comportat.
Acolo erau foarte mulți copii și nu știu dacă... S-a sezizat că era și poate că erau și copii mai mici acolo, n-am putut să văd, nu știu, poate erau peste 300 de copii. Și erau și părinți și erau și copii frățiori însoțitori, nu puteai să-ți dai seama. Dar probabil că cei care au corectat știu și ce vârste au fost și probabil că este foarte, foarte bine așa să învețe de mic.
Dornică să învețe,
da.
Și...
Cred că toți copiii pot să facă lucrul ăsta. Nu e un copil mai special, nu văd asta. Decât că atunci când află un lucru, noi spunem, poți să faci asta dacă vrei și dacă depui un anumit efort. Și dacă tu spui că da și vrei să faci lucrul ăsta, noi te ajutăm. Așa a fost și cu examenul la muzică. Spune că vrea să facă pian. Și am zis, este greu, nu este ușor să faci pianul. înseamnă muncă, înseamnă ore de repetiție, înseamnă să te duci la școală și în afara orelor, de mai multe ori pe zi. Și împreună am hotărât, am spus, te rog să ne ajuți. Noi am vrea să faci muzică, dar nu-ți spunem lucrul ăsta, fă așa.
Nu-ți impunem.
Da, pentru că este greu. Dar dacă tu crezi că vrei să faci asta și să muncești, noi te ajutăm. Mergem să dai examen, cumpărăm pian. E un efort mare să facem lucrul ăsta. Acum se pare că bunii o să ne dea pianul ei și asta este o binecuvântare pentru noi, dar am zis că ne interesasem să vedem de niște prețuri, să cumpărăm dacă ea va dori. Și cred că asta este important, ca părintele să fie lângă copil.
Să-l sprijine.
Să-l sprijine atunci când vrea ceva. Și suntem pregătiți, pe de altă parte, și să ne spună că nu mai vrea lucrul ăsta. Cu toate că eu îmi doresc să facă mai mult, pentru că eu am crescut în biserică și știu ce înseamnă muzica în biserică. Și îmi doresc să se descurce cu partituri, să poată cânta. Dar poate că ea se va descurca foarte bine în alt domeniu și atunci nu pot să îi impun să facă...
Am cunoscut și foarte mulți părinți care și-au împins atât de tare copiii să facă niște lucruri pe care copiii nu le simțeau.
Eu mă rog Domnului să-mi dea putere să nu fac lucrul ăsta. Sunt conștientă că este o ispită asta, să facă copilul de toate, să știe și la română, și la matematică, și
limbi străine,
muzică, și limbi străine, și de toate. Și nu spun că și Teodora face și engleză și franceză la vârsta ei, dar le face din joacă acum. Avem niște programe foarte drăguțe pe calculator și eu și soțul meu, când vrem să transmitem un lucru urgent și nu putem să ne retragem din fața copiilor, vorbim în engleză repede ca să spunem nu fa așa sau vezi că copilul s-a supărat sau vezi că și ca să nu înțeleagă le spunem în limba engleză. Și acum a început să ne prindă, să spună tot felul de cuvinte. Ai spus cu tare lucru sau eu știu ce înseamnă cuvântul respectiv și am zis, tati, curând nu o să mai putem să vorbim în limba engleză, să ne ascundem de copil. Și
mi-a
zis,
învățăm japoneza.
Da, exact așa a zis. Exact așa a zis, învățăm japoneza.
E frumos să fii părinte și e frumos când cei doi se înțeleg și merg în aceeași direcție, își doresc același lucru, folosind metode asemănătoare, nu diferite.
Soțului meu îi place să se joace foarte mult cu copii. Foarte mult, deci eu nu fac ce face el, dar mă bucur că el face lucrurile acestea. El se scălâmbăie, el spune când se joacă cu ei, cu păpușile sau cu mașinuțele, face în toate felurile și pe jos și se bagă pe dedesubt și le spune păpușa face nu știu cum și se face că mănâncă din farfuriile lor și îi gătesc și le dă meniuri ce să-i aducă. Și ei trebuie să țină minte ce meniuri aduc lui tati și ce meniuri lui mami. Mie nu prea vine așa să iau din farfuria de plastic și să bag lingurița aia de jucărie în gură, așa, parcă mi se pare așa o prosteală, știți? Dar am învățat și eu să mă joc alături de ei, dar mă bucur că soțul meu este așa de deschis și face lucrurile astea, pentru că copiii au nevoie și de asta. Eu sunt un pic mai cerebrală, să zic. Nu este poate termenul cel mai bun, așa e văzut. Noi suntem cei mari, trebuie să nu ne jucăm. El se joacă mai mult, iar eu îi ajut cu alte.
E nevoie de joacă. Cel mai bine se transmite informația prin joacă.
Da.
E foarte frumos. Încă o dată mulțumesc. Am stat de vorbă cu o mămică tânără care a învățat cum să fie o mămică eficientă prin a transmite ceea ce a primit. Care învață și în continuare.
Da.
Pentru că sunt multe de învățat.
Mă rog, Dumnezeu să-mi dea el ce-mi trebuie, când trebuie, dar ce mai mult să-mi dea înțelepciune ca să-i cresc pe copilași și pentru el.
Mulțumesc tare mult!